Goizeko 9:07 EITB-ko administrazio kontseiluak onartutakoari jarraiki, alderdi politikoetako hautagaiekin elkarrizketak egiten ari gara, badakizue, hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean. Gaur Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda da, berriz ere, gurekin Joseba Agirretxea. Bigarrena da Eusko Alderdi Jeltzalearen Gipuzkoako zerrendan diputatuen kongresurako. Joseba Agirretxea, egunon.
Egunon, bai.
Eta ongi etorri.
Eskerrik asko, zuei ere bai.
Zer moduz?
Ba, ondo.
Berriz ere zerrendan, ez zara berria jardun politikoan, Madrilgo kontuak ondo ezagutzen dituzu, azken agintaldi honetan diputatu izan zara, jakina zure alderdetik, Eusko Alderdi Jeltzaletik, ze moduzkoa izan da lan esperientzia, ze laburpen egin dezakezu, ze zapore geratu zaizu?
Tira, geratzen den zaporea da, behar bada askotan, guk gure interesak han defendatzeko egiten ditugun borrokak geroan askotan xautu eta pixka gehatzen diela, ezta. Gu taldea 6 laguneko talde izan gara, Eusko Alderdi Jeltzalearena, eta Madriko Kongresuan 350 diputatu daude. Ta agian Euskal Herritik zenbait gauza ikusten dira oso erraz balira bezalaxe, eta gero behin ara iritsi orduko, ba, lan asko egin behar da. Lan asko egin behar da entzuna izan alizateko, eta gero kontutan hartuan alizateko. Eta norbere proposamenak aurrera ateratzeko ikaragarrizko lana egin behar da. Lana egitea ez da bakarrikan egotea. Horregatik grazia handia egiten dit, zenbait kasutan telebistan dagoela saltzen denean, utxik zegoen hemizikloa, ze alperrak diren diputatu hauek, ez da? Ba, bereziki utxik dagoenean ziurdenik izaten da, beste lanen batzutan ari direlako, ez? Edo ari garelako. Ze, errezena da joan eta plenoak irauten dituen 3 egunetan hemizikloan eserita egotea. Zorionez beste zeregin batzuk baditugu eta hoize izaten dira, ez? Beraz, zapore gozo alde batetik hautatu izateagatik eta norbere alderdiaren izenean Euskadiren interesak defendatzeagatik eta badirudi hitz errepika badela, baina egia hoize da. Eta bestalde batik gazia zenbait kasutan, ba, lan handi egin behar delako norbera ulertzeko, norberen interesak aurrera atera izateko, beste batzuk konbentzitu behar dituzulako, ezpaita bakarrik norberak nahi duena, baizik eta azken batean botoetan aurrera atera behar dira gauzak eta hortako konbentzitu behar da.
Eta egun ez egunekoan, zer egiten du diputatu batek, euskal diputatu jeltzale batek kasu honetan, Madrilgo Kongresuan, egunerokoan?
Ba, normalean nik esango nuke nahiko Francisco Tarragarela, zentzu hortan. Hau da, frivolidaderako eta alegerarako denbora gutxi daukagutako, goa ez dakit, baina ba, Madrilera goazenean goizetik gauera bulegoan sartu, bulegotik hemiziklora eta gainera badagor paso subterraneo bat gainera, eta beraz, badira egunak ez da kale ere zapaldu ez dienak egiten, kasi-kasi. Gu geunden hotela ere hemiziklotik oso hurbil dago, eta beraz, ba, ez dakinik 500 metro karraturen inguruan hortxe mugitzen gara. Noizean behin pixka bat gero ja egiten dituzu pixka bat beste, ba, noizean behin zinera, edo afariren badaukazula, edo gonbidapenen bat, edo horrelako zerbait, baina esate izut ez dela bat ere bizitza kosmopolita gure izan, behar bada izan beharko zukeen, baina ez da izan.
Eta zenbateraino eragin lezake txikiak ehundian alegia Alderdi Popularraren taldea badakigu ze tamainakoa den eta nolakoa izan liteken ere esaten dute inkestek, Alderdi Sozialistaren ere badakigu zenbatekoa den ehundiak eta txikiak zenbat eragin lezake ehundi horretan.
Ba, baldin eta zenbakiak ze ematen duten. Hau da, aurreko legegintzaldian Alderdi Sozialista oso talde handia zen, Alderdi Popularra oso talde handia zen, baina gure talde txikia behar izan du talde handiak, ba, bere zenbait proiektu aurrera ateratzeko. Nik uste dut txikiak jakin behar duela eta badago ezta, esaera zahar hori euskaraz, txikiak handia bentziu leidi asmosta jakitez. Ba, tira, gu ere hortan aritu geha asmosta jakitez, eta norberak duen beharra bestearen beharrarekin ez dakit, uztartuz, ez? Alderdi Sozialistak momentu batetan behar bat zuen, boto bat zuen beharra, eta boto hoien truke, ba, guk zenbait eskari aurrean jarrien izan genizkion, eta aurrera atera genituen, herri honek behar zituen, derrigorrez behar zituenak. Zoritxarrez, eta hau bai salatu behar dela, zenbait gauza lege direnak aurrera atea behar izatea, bestearen ahultasunean oinarrituta, ba, hori ez da legezko. Zeren estatutuaren kompetentziak eta transferentziak horrek legez idatzita daudenak dira, eta ez litzateke gobernuaren ahuldadea bilatu behar hori aurrera alizateko. Baina hori ere jakin egin bada aprobetxaten.
Eta esaten ari garen txiki hori seikoa izango da, seikideko alegia, sei diputatu izango ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak joan den igandean La Razonen inkestak esaten zuen moduan?
Ba, gizarte, euskal gizarteak erabakiko du zenbaterainoko ordezkaritza nahi duen. Eta zenbaterainokoa nahi duen Eusko Alderdi Jeltzalearen izatea. Eta herriak erabakitzen duen hori izango da. Dena delarik ere daudenak orain beste lan egingo dute, dudarik itzazula izan.
Ze datu dara bilzkizue barruan etxean?
Ba, ia esan, ez diogu beste munduko jaramonik egiten gauza horiei, zeren askotan despistatzeko izaten dira. Era batean, zein bestean. Eta nik nahiago dut herriarekin zuzenean harreman euki eta hor beste zenbait percepzio euki, eta adierazi inungo maskarari gabe zer garen, zer nahi dugun eta nora guazen.
Joseba Agirretxe, iruditzen bazaizu aurrera egin aurretik, tarte txikitxo bat hartuko dugu zuri eta zure jarduera politikoari buruzko datu batzuk ezagutzeko. Mertxe Etxeberriak egin dizu argazki hauxe da.
Joseba Agirretxe aurreztiren biografiari arreta jarri eta politikari polifazetikoa da, topatu dugun lehendabiziko definizioa. Euskal filologia ikasi, baina gero lan edabidetan eta politika gintzan egin izan du. 45 urteko ondarrutarra gazte-gaztetatik harrapatu zuen politikaren arrak. 17 urterekin egiko kide 19 urte zituela Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi Ondarrun. 4 urte egin zituen kargu horretan eta gero urrengo 12 bat urteetan kazetari eginkizunetan han eta hemen besteak beste Euskal Telebistan eta mikrofono hauetan Euskadi Irratian. Ondoren atzera berriro politika egintzara, aholkulari Gipuzkoako Batzar Nagusietan eta Jaurlaritzako kanpo harremanetarako idazkaritzan. Duela 4 urte saltoa Madrilgo diputatuen kongresura. Ingurumen, nekazaritza eta arrantzu batzordeko bozeramale izan da bertan. Ezkondua eta bi alabaren aita Joseba Agirretxearen zaletasunen artean, zine musika, etxe honetako entzule gogoan izango duten bezala, eta futbola gaztetan Atletikeko juveniletako taldean aritu zen, orain, arro jarraitzen ditu Alaba futbolariaren ibilerak.
Bueno, Mertxe Etxeberria lankide ari da, zuen kanpaina jarraitzen, eta berak egin dizu argazkia, ados.
Bai.
Bueno, hori esan da, jar gaitezen hauteskunde giroan bete-betean, programan sartuko gara, eta puntu bat ikusi dugu zuen programan azpimarratuta. Euskadiren interesen defentsa egiten segituko duzuela Espainiako parlamentuan. Zer esan nahi duzue horrekin zehazki?
Ba, hitzak berak dion bezala. Horrein dela 35 urte Eusko Alderdi Jeltzaleak zirte dozart erabaki behar izan zuen egoera konkretu baten aurrean, nola herri hau eraikitzen hasi, zeuden tresnekin. Eta oraindik gure helburua zan autonomia estatutua lortzea, eta hortarako autonomia estatutu hori lortziteken lekura jun behar zen, hortarako ordezkaritza lortu behar zen. Eta 77. Urtean Eusko Alderdi Jeltzaleak frankismoaren ilunpe hortatik ateratzen ari zen gizarte baten aurrean azaldu zen, esanaz gu izan gaitezke herri honen ordezkari Madrilen. Eta erantzuna ikaragarri izan zen. Ordutik ona, gauza berean dihar dugu. Momentuan herriak behar dituen tresna eta behar dituen erramintak lortzen eta hoien alde lanean. Batzutan badirudi politikariok beti hitz utxaloiek esaten ditugula, ezta, herriaren alde lanean da, baina nik uste du badaukagula hoja servizio esaten den bat, eta edo kurrikulum bat, norbatek lana nahi duenean kurrikuluma bialtzen ditu lantoki batetara, ezta. Eta nik uste du Eusko Alderdi Jeltzalearen kurrikuluma edozein enpresak jasoko lukeen baten-batena izango litzatekela. Hau da, 35 urteko bermea daukagu. Eta nik uste du gizarte honi hori eskaintzen ari garela. Hau da, guk ez dugu inorren gainatu, eta gizarteako sondo daki zer egin dugun. Ez bakarri Madrilen. Madrilen, Euskal Herrian, Europan, eta behar den lekuan, ez? Da, arrazoi, motibo, dozio bakar batekin. Euskadiren alde behar dena gu horreongo geha. Eta nik uste dut hori izan dela, eta hori dela azken batean da, orduan galdetzen zenian, zer den hori, bueno, momentuan behar badak gizarteak behar ditu, lege batzuk behar ditu, aukera batzuk behar ditu, tresna batzuk, eta hoiek ez dira doainik zeruti jeisten. Hoiek borrokatu inberdia, lortu inberdia, eta nik uste dut borren eredurik argiena gure lan izan dela.
Estatus politiko berri eskatzera zuazte horrengoan?
Bai. Eskatzera goaz, besteak beste, iruditzen zaigulako dena dela herri honek aspaldi erabaki zuen herri bat dela, nagusia dela eta erabakitzeko eskubidea duela. Eta uste du gainera badirudi beste zenbaitzuk orain mundua gaur sortu dela esaten edo adierazten dute bereien eginkizunetan, baina datozenerako gu joanak gara. Eta ez da bakarra lehendabiziko aldea guk eskatu duguna herri honen erabakitzeko eskubidea Madriden, lehendakaria bera ere juntzan, horre aldarrikatzera, eta momentu hontan ikusten dut garaia badela berriz ere estatutu autonomi Gernikako estatutuaren ondoren berriz ere estatus politiko berri bat gizarte honi eskaintzeko. Hortarako egia da, azken batean gu 2015-eko epemuga jarri dugu, aurretik lana egin behar da, izan behar da gainera baldintza beretsuetan, denon parte hartzearekin, eta zentzu baten bestean batez ere hortik sortzen dena gizarteak erreferendatua eta onetxia izateko bermearekin.
Joseba Gerratxea, baina bien bitartean, hor zumrumurru batzuk badabiltza eskumenak itzuli beharko ote diren, diputazioak auzitan jartzen ari dira, ez dakit kanpainako kontua diren, baina rezentralizazioa asko entzuten ari den kontzeptua da.
Bai, gu gure programa elektoralean gainera, edo hauteskunde programan argi jarri dugu, guk hori hasieratik nola baito beste hor adierazi dugu badirudielako zenbait alderdi politiko zentralistak bereziki nahi dituztela zenbait eskumen berreskuratu. Aitzakia ziurdanik jarriko dutena ekonomiarena izango da. Hau da, ezin dugu horren beste gastatu, administrazioen duplizidadeak daude eta bar da bar. Baina barruan ez dago bakarrik kontu ekonomiko bat, kontu kontzeptual politiko bat da. Hau da, estatuaren egitura berpentsatzen ari dira zenbait, eta sasoi batean beharretzutenei eta nahi etzutenei eman zitzaizkien zenbait eskumen, eta nahi genituen eta behar genituen batzuei ez zitzaizkigun eman nahi genituen guztiak. Eta hori izan zen, ba, guztiontzako kafea deitu izan zen estatu, autonomi estatu hori, ez da, Espainiarena, eta hor kasua gertatzen da, ba, zenbaitek ezin diotela aurregin. Ni ez nahi sartuko aurregin ezin diotenekin, edo ez badira gai aurregiteko dauzkaten eskumenekin eta dauzkaten diruekin, ze sarritan diru falta, ez da izaten diru falta, baizik eta gaizki administratutako dirua. Baina, ba, egon daiteke behar bada zenbaitzuen partetik, horrelako tendentzi bat, gu argi dagoen bezala xe, horren aurre-aurrean jarriko gara, eta ez dugu bat bere ere pasatzen utziko.
Kontu ekonomikoak ere aipatu duzu, alako batean, eta kontu ekonomikoetan badakizu zein den titular nagusia, krisi ikaragarria dela, hori esan barrik ez dago, BBVA banketxeak egin duen txosten baten berri eman dugu, gaur albiste egian, eta esan dugu, ba, Espainian, beste datu batzuk izango dira, segurasko Euskal Herrian, baina Espainian ekonomia ez atzera ez aurrera dagoela, eta oso neurri zorrotzak hartzen ez badira, ba, urtea maitzerako atzeraldian erorri litekeela Espainiako ekonomia. Kinka horretatik ateratzeko ze errezeta ikusten du Eusko Alderdi Jeltzaleak?
Ba, begira, nik uste dut, esan duzu Euskal Herrian ez, ba, daramatzagun azken bi urtetako Eusko Jaurlaritzak jarraitzen baldin badu, orain arte jarraitu bezala, Euskal Herrian ere antzerako izango da. Zeren guk utzi, Eusko Jaurlaritza utzi genuenean, 600 piku milioitako zorrarekin, momentu honetan 9 aldiz biderkatua dago zor hori. Eta 2000 datorren urterako 13 aldiz biderkatua izango da zor hori. Beraz, gauzak ez dira ondo egiten ari. Eta nik uste dut ez dira ondo egiten ari, Eusko Jaurlaritzan, Euskal Herrian, Euskadiko autonomi komunitatean agintzen duen bikote politikoak Espainiako ereduari delako jarraitzen. Eta Espainiako eredu ekonomikoak hori dakar. Zorra gerozta handiago, sistema produktiboarako inolako asmakizun berririk ez, eta Espainiak arazo handiak izango ditu, eta Espainiak izango ditu arazo handiak, beste gunean bertan, debatean bertan ere aritzen ziren, ze konponbide jarriko duzuzuk, eta zuk ze konponbide jarriko duzu, eta ez batak ez besteak ez zioten elkar galdetu, eta zeintzuk izan dira ontara eraman gaituzten arrazoiak. Behar bada, Estatu Espainolak sistema produktibo kaskar bat izan duelako, eta ez delako arduratu, benetan, aberastasuna sortzen duen eredu eta ehun bat sortzen, ehun produktibo bat, industri konkretu bat. Guk, orain dela 35 urtean aipatu izut, baina pixka bat beranduxiago, lehen Eusko Jaurlaritzatik hasi eta gero Ardantzaren gobernuetan, eta azkenen Ibarretxeren gobernuak, eta ez bakarrik aurreztu. Zer, aurreztea ere ez badezu inbertitzen, azken batean egingo duzuna da, saku bat diruz beteta, baina inolak ondasunik gabe. Ez, aurreztu behar den lean eta inbertitu egin behar denean gizarte bat martxan jartzeko. Ta hori egin zan, 80. hamarkadan Estatu Espainolean ikaragarrizko industri krisia sortu zen. Euskal Herria jo gintuen jota bertan bera utzi zitun erdoilduta zeuden hainbat eta hainbat enpresa eta industri. Baina buelta eman genion, sinistu egiten genuelako herri honek alzuela, eta sinistu egiten genuelako herri honek egiten zekiena egiten jarraitu behar zuela. Eta horregatik martxan jarri genituen hainbat industri gerora ere aurreratu zirenak, teknologian inbertituz, ikerkuntzan inbertituz, eta horrela gutxienez sare propio bat sortuaz. Nik ez dut inor gutxietsi nahi, baina aurreikusten ez diren zenbait gauza, eta soilik turismoan edo soilik eraikuntzan oinarritzen diren zenbait ekonomiak etorkizun kaskarra dute.
Zuen programan zeintzuk dira ardatz nagusiak? Zu zer esango diozu entzuleari, ba jakina botobilari zarete, orduan konbentzitzeko. Ze eskaintzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak bere programan?
Eskaintzen du lehendabizi bermea. Bermea guk egin duguna gizarte guztiak daki. Eusko Alderdi Jeltzaleak dauka zigilu propio bat. Hitza bete egiten duela. Eta gizarte honen alde lana egiten duela buru belarri. Herria interes propioen aurrean jarriaz. Eta hortarako momentu honetan lau erronka nagusi dauzkagu, eta hoiei aurre eman nahi diegu. Bat, lehendabizi, hazkuntza eramangarri bat lortu alizateko politika ekonomiko berri bat behar dugu. Horrek ondorioz derrigorrez lanpostu sorkuntza bat behar du, ze momentu honetan arazorik larriena langabezia da, eta gure ontaran gutxiago badaukagu ere gerozta gehiago izango da, zenbait industri desagertzen joango direlako, beraz gazteentzako eta ez bakarrik ezain gazteentzako lanpostuak sortu behar dira. Ze momentu honetan daukagu gizartean izan dugun inoiz baino jende formatuago, eta behar bada lanpostu lortzeko arazorik handienak izan ditzazkete. Bigarren, Euskadiren interesak defendatuko ditugu non nahi lehen zuk aipatu duzun berzentralizazio tendentzi horren aurrean. Gureak diren eskumenak inork ezingo dizkigu kendu, eta horren aurrean Eusko Alderdi Jeltzalea irmo agertuko da. Ez bakarrik ez dizkigute kenduko, baizik eta behar ditugun besteak reibindikatzen jarraituko dugu eta lortu arte borrokatuko dugu non nahi eta noiz nahi. Eta hirugarren pontu izango litzateke, ekonomia azkunde batek ezin ditu politika sozialak astu. Eta guretzat gizakia dago edozein politikaren erdian. Eta guk ez dugu inoiz sinestu, eta hori Ibarretxe lehendakariak beti esan izan du, aurpegiri gabeko politika ekonomikoetan. Hau da, politika ekonomiko azkundeetako askok gero gizakiak bide bazterrean utzi izan dituzte. Eta guk uste dugu, obedela, pixka geldoxeago baina denok, baten batzuk bakarrik baino. Eta hortarako guk jarraituko dugu politika publiko sozialetan sinesten. Dazkenik, bakea eta normalkuntza. Eta hortarako behar beharrezkoa estatus politiko berria gizartearen zat.
Eskumenak aipatu dituzu, zuek esan dakoa da Joseba Agirretxe, Eusko Alderdi Jeltzaleak 18 eskumen kompetentzia ekarri dituela Euskadira. Zenbat falta dira?
Bueno, falta bat dira batzuk hori indik ere, baina badago beste potolo bat guk orain eskatuko duguna.
Seguritate soziala.
Hori da, hori da. Seguritate soziala.
Eta zergatik du horrenbesteko garrantzia horrek?
Ba, bueno, badu garrantzia alde batetik bere kopuruagatik. Momentu honetan pentsioak Euskal Herrian suposatuko lukete Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu guztia bezain besteko diru kopurua. Baina ez da bakarrik, esaten dena forua eta arrautza, ez da bakarrik hori. Baizik eta horregatik hain ezkor eta hain gogor eusten dio Madrilek kompetentzi horri. Azken batean eskumen ikaragarrizko soberania duen eskumen batelako. Hori lortu ezkero Euskal Herritar batek, jaiotzen denetik eta hiltzen deneraino, Euskal Administrazioarekin bakarrik izango luke harremana bere bizitzako eginkizun guztietan. Ze momentu honetan, hainbat eta hainbat gauzetarako, diputazioak direla, udaletxeak direla, Eusko Jaurlaritza dela, hoiekin harremantzen da. Baina jubilatzeko orduan, kobratu behar duen pentsioa, hori Madrilek ematen dio. Beraz, hori lortuko bagenu, edozein Euskal Herritarrek, bere bizitzako behar administratibo guztiak Euskal Administrazioarekin soilik egingo lituzke. Eta guretzat hori oso importantea da. Eta eman nahi ez diguten entzat ere bai.
Lau ardatze aipatu dituzu programaren barruan, eta laugarrena esan duzu bakea eta normalizazioa, eta hori estatus politikoaren berriaren bidez. Amaiurrekin errezagoa izango da?
Nik ez dakit, nik uste dut Ezkerra Abertzaleak momentu honetan pausu bat eman duela, eta pausu hori eskertzekoa da. Gertatzen dena da, zergatik eman du orain, eta ez orain dela 10 urte, edo 15, edo 20, edo 30, edo 35. Ez digute orain dik esplikatu. Eta ongi etorriak zubiaren alde ontara, baina gizarte honi esplikazio bat zor diote. Eta eman egin beharko diote esplikazio zintzo bat gainera. Egian oinarritutako esplikazio bat. Ezin dena da mundua gaur sortu dela esan, eta gaurtik aurrera izango dugu dena, ez. Eta horregatik nik uste dut, hemen lanerako gaude denok, eta gizarte hau denon artean eraiki behar dugu, dudarik ez dago, baina batzuk iritsi direnerako beste batzuk ja 35 urte genera matzan gizarte hau eraikitzen. Eta horregatik, ez dudana uste da, esatea ez gaur hasten da gizarte berria, gaur hasten da Euskadi berria, eta orain arte, batek esaten zuen gu orain arte apurrak ekartzen egon garela Madriletik. Gertatzen dena apurrak, apurrak, apurrez apur ogi oso bat egin dugula. Eta ogi hortatik gizarte guztia jandu, beraiek ere bai.
Amaiurra aipatu dugu, elkarlanerako aukerarik ikusten duzu benetan. Aukera errealik badago Madrilen elkar hartu eta norabide batean jotzeko.
Nik uste dut hori azken batean aurre iritzia kendu eta lana egunerokotasunak ematen du. Bakoitzak bere proiektuak ditu, bere gizarte proiektua eskainiko dio herri honi. Guk argi daukagu, guk programa osoa daukagu, ni beste inoren programarik oraindik ez dut ikusi. Oso ondo dago gora Euskadi eskatuta esatera joatea Madrilera. Hori guk ere ingo dugu, goizero nahi baldin baduzu. Baina gero beste 8 orduetan zer. Hori oraindik ez digut esplikatu beste alderdi batzuek ze egin nahi duten. Batzuek Euskadi bereientzat existitu erestelako egiten. Eta beste batzuk, ez dakigulako zer gehiago egin nahi duten. Guk programa oso badaukagu. Zer nahi dugun egin egunero Madrilen. Beraz, elkarlana oinarri komun batzuk ematen direla, hori denborak esango du, eta guk inongo prejuiziorik ez daukagu, eta etzaizkigu gainera erastunak erortzen, ezertarako ere. Euskadiren alde baldin bada, gu lanerako presto.
Azken orduko aldaketa hundirik ezpada, eta gauzak ondo urte terdi barru autonomikoak izango dira. Orengo hauteskundeek eta autonomiko horiek ze antza izango dute, datutan?
Bastakit, ez?
Esaten da asko aldatzen direla.
Bai, nik uste dut hauteskundeak predezibleak balira aurrezki kutxa eta banku guztiek jakingo luketela ze egin, ez? Ta ez baldin badakite, da ez direlako predezibleak. Horrek esan nahi duena da, inkestak ere, nortxi mugitzen direla, ez? Nik uste dut gizarteak makoitzean era ezberdin batean erantzuten duela, baina zenbait gauza aman komunizaten dira. Eta nik uste dut orain arte adibidez guri emantzaigun konfiantza ematen jarraituko duela espero dugu, eta hurrengo autonomiakoak iristen direnean, ikusiko dugu, baina argi dagoena, iruditzen zei behintzat, lehen ere irabazi etzutenak gobernatzen egon arren, hurrengoan ere ez dutela irabaziko.
Joseba Agirretxea, minutu baduzu, sukaldean entzuten ari den emakumeari, gizonari, edo autoan gidatzen doan gidariari botoa eskatzeko.
Nik uste dut Euskal Alderdi Jeltzaleak inorreztu lehinu izen gainatu, berme bat da, garantia bat da herri honentzat, herri hau eraikitzen jardun dugu 35 urtetan zehar, eta jarraituko dugu eraikitzen edozein lekutan gaudenean ere. Eta nik uste dut horregatik guk badugula Euskal Herritarrak baduela horrelako ilusio bat, Euskal Alderdi Jeltzaleak orain arte beti eman duelako guztia. Eta agian zenbaitzu, momentu hontan egon daitezke oso komodo ez dauden inguru batzuetan, ez dakit alabeharrez hartuta, eta behar bada jende horrek badu lekua Eskualderdi Jeltzalearen inguru mari horretan. Eta nik uste dut gizarte osoarentzat eskaintzen dugula, ez gara berriak, gu mundu guztiak ezagutzen gaitu, ez dugu inorren gainatu, eta guk lana eta Euskadiren aldeko konpromisua inoren aurrean demostratu beharrik ez daukagu, beti egin dugulako.
Joseba Agirretxea, hautagai jeltzalea, mila esker ondo izan eta besarkada handi bat.
Zuei.
Euskadi Irratian Trafikoa.
Trafikoa kudeatzeko zentrora goaz, Ester Murilaga, arazorik baldugu errepidetan, egunon.
Egunon, bordunetan kontuan izan, Araba 6-5 errepidean Amurrion, errepideak garbitzen ari direla, kamioi batek eta auto batek izan duten istripuaren ondorioz, ibilgailuak dagoeneko bide bazterrean daude, baina ambulantziaren lekuan da, eta esan moduan errepideak garbitzen ari dira.
Besterik ez, 9:32 hemen txutzi behar dugu, orain badakizue ez joan faktorian magazina duzue, Nagore Telleria gidaria gurbi arte.